2015. gada 8. oktobrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa izmeklēšanas tiesnese Biruta Horuna pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma noteikt aizdomās turētēm Uģim Magonim drošības naudu 400 000 eiro apmērā, kura iemaksājuma tiesu administrācijas depozīta kontā, iesniedzot maksājuma apliecinošu dokumentu Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Turpināt piemērot drošības līdzekli apcietinājumu aizdomās turētēm Uģim Magonim un noteikt, ka drošības līdzeklis apcietinājums tiks atcelts, ja līdz 15. gada 9. novembrim tiks veikta drošības naudas 400 000 apmēra samaksa. Un šodien, 2015. gada 12. oktobrī, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā tika saņemts maksājuma uzdevums, kurš tika nodots izmeklēšanas tiesnesei. Un 2015. gada 12. oktobrī šodien tiesnese pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma grozīt Uģim Magonim piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu pret drošības līdzekli drošības nauda, atbrīvot nekavējoties Uģim Magoni no apcietinājuma. Lēmumu uzdot izpildē ieslodzījumu vietu pārvaldei.